Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, koja ima radni naziv modusi, modaliteti ili jednom reči mogućnosti borbe protiv nasilja prema ženama. Bazične, egzaktne, polazišne kategorije koje će biti, dakle, zastupljene u današnjem razgovoru na ovu temu jesu izveštaji koje su upravo objavili Svetski ekonomski forum na jednoj strani i Sekretarijat organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS-a. Naime, žene će u ekonomskim pravima se izjednačiti sa muškarcima za 257 godina, pokazao je izveštaj Svetskog ekonomskog foruma koji je merio jaz u društvenom položaju žena i muškaraca na području ekonomije, obrazovanja, zdravlja, politike i moći. Mogla bi da bude suština ovog prvog polazišnog teksta, a na drugoj strani Sekretarijat Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, odnosno OEBS, predstavio je novi sajt koji sadrži podatke i smernice za podršku u naporima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama. Šta svako od nas individualno može da uradi u ovoj problematici koja je evidentno svetskih razmera, govorit će zasluženo danas gosti u emisiji i Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. To su Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra, zatim Ana Manojlović, novinarka, urednica televizije Beograd, i Miloš Đajić iz Centra modernih veština. Dobar dan i dobrodošli. Ideja današnje emisije jeste da se ukaže na naše, odnosno ovdašnje inicijative u ovom izuzetno širokom polju, ali kao i obično treba da krenemo od neke globalne ocene, pa bih Sanja vas kao predstavnicu Autonomnog ženskog centra zamolila da nam kažete da li mislite da se u javnom diskursu posljednjih godina više govori o ovoj, ja bih rekla, globalnoj, odnosno svetskoj problematici.
Pa, utisak nas koje radimo u ženskim nevladinim feminističkim organizacijama svakako jeste da se posljednjih godina, kada gledamo jedan duži niz godina za nama, da se više govori, da je nasilje prema ženama sve više prepoznato kao društveni problem, ne kao privatni, kako se ranije smatralo. I mislim da pogotovo u posljednjih nekoliko godina od pokreta Me Too sve više imamo u javnom govoru i priču o seksualnom nasilju, koja je na neki način bila manje zastupljena, odnosno zapostavljena upravo u tom javnom diskursu.
A kakva je vaša procena, da li postoji dovoljno građanskih, odnosno van institucionalnih takozvanih inicijativa u našem socijalnom miljeu kada je u pitanju suprotstavljanje nasilju nad ženama?
Mislim da one svakako postoje, pogotovo kada govorimo o ženskim organizacijama, o feminističkom organizovanju, i formalnom i neformalnom. Ono svakako postoji. Naravno, uvijek se postavlja pitanje dokoliko žena možemo doći sa tim malim resursima koje imamo i koliko nas država može čuti u onim zahtevima koje imamo.
U tom kontekstu i prisustvo moje koleginice Ane Manojlović, bez zamerke, mi ćemo naravno biti na ti uz dobrodošlicu, govorimo o van institucionalnim inicijativama. I ono što mi je stvar o kojoj prvo želim da definišemo tvoj status u ovom današnjem razgovoru jeste da li je tvoj položaj, odnosno status urednice u televiziji Beograd, bio presudan da počneš da se baviš ovom tematikom, odnosno da li je to bio radni zadatak ili pre svega personalna inicijativa?
Ne, naprotiv, prvo dobar dan. Izvinjujem se što kasnim 2 minuta. Posao, a nikakve veze nema status u kući u kojoj radim sa time čime se bavim. Mislim da je van institucionalna inicijativa zapravo i presudna. Bavila sam se tom tematikom u početku zato što me to zanimalo, zato što sam htjela da otkrijem zašto se neke stvari dešavaju, zašto nam se stalno ponavljaju, zašto su uvijek isti naslovi u novinama, a ništa novo se ne dešava, da bi promijenilo tu statistiku. I onda kad sam ušla u to, sam shvatila da je zapravo moja obaveza kao novinara javnog servisa da se ozbiljnije bavim time. Niti mi je neko rekao da treba da radim to, niti ja sad tu imam neku, da kažem, podršku. Kada bih prestalo, bilo bi pa dobro prestala. Tako da sve je stvar lične inicijative, bilo da ste u institucijama, bilo da ste van njih, i sve je stvar toga da li želite nešto da promijenite ili vas se ne tiče.
Hvala ti na potvrdi light motiva ove emisije Radio Beograda 2, rečeno i prećutano da sve kreće od individualne inicijative. Miloše, da li je i u vašem slučaju identična situacija? Vi ste na čelu Centra modernih veština koji se bavio jednom izuzetno zanimljivom, odnosno atraktivnom, ali nada sve edukativnom akcijom o kojoj ćemo pričati danas, ali me interesuje u ovom, sa ovog stanovišta, koliko je bitno na individualna inicijativa u ovako globalnom problemu o kome danas pričamo.
Pa danas je sve bazirano na aktivizmu i ja mislim da je pre svega individualna aktivnost ili inicijativa svakoga od nas neophodna da bismo bilo gde ili u bilo kom sektoru krenuli, pa tako i u temi rodne ravnopravnosti, nasilja prema ženama, ekonomskom i svim drugim izrabljivanjima žena trenutno koje se dešavaju, tako da to su teme koje po meni su neupitne. Ne može vas neko naterati da vi uradite nešto što ne osjećate kao svoju obavezu, i ono što je suština našeg rada je u stvari da inspirišemo druge i da im pokažemo i otvorimo prostor da oni iskažu svoje potencijale. I ja to vidim tako i na tome radim evo već sigurno 20 godina.
Sanja nam je već odgovorila, odnosno iznala svoje stanovište o javnom diskursu kada je ova tema u pitanju, pa je identično pitanje i za vas, Ana, kakvi su tvoji profesionalni utisci, koliko je ova tematika, a kasnije ćemo pričati na koji način, prisutna uopšte u javnoj komunikaciji?
Samo pre nego što odgovorim na to pitanje, ja bih isto da kažem da je, nažalost, lična inicijativa presudna, čak i onim institucijama koje bi trebalo da se bave tim poslom. Ako pričamo o službama, recimo, za socijalni rad, policajcima, tužilaštvu, nekako oni imaju obavezu da se bave time, ali sve zavisi od toga koliko će sami da se posvete toj tematici, koliko će da se edukuju, koliko će da daju sebe i da reši stvari. Znači, sve možete da radite da se posvetite i da vas to zanima i da se dodatno edukujete pa da to prođe dobro, a možete i da radite kao i sve ostalo prosečno, nema nagrade, nema kazne. Tako da, nažalost, ta lična inicijativa ne odnosi se samo na one koji su van institucija, nego i na one koji su u institucijama. Ona susrećiva mnogo, kažem, dobrih ljudi koji hoće da se bave svojim poslom i koji hoće da urade nešto dobro, ali još uvijek je to sve, nekako čini mi se, na nivou toga koliko žele sebe da daju i koliko žele da se bave time. A mislim da se u medijima govori mnogo više nego što se pre govorilo, je sad je samo pitanje o načinu kako se izveštava o nekim stvarima, kako se obrađuju te tematike. I negde to sam nedavno rekla i ja bih sad ponovila, da mislim da je daleko veća šteta kada se o nasilju u porodici ili ubistvima žena izveštava pogrešno nego kada se o tome ćuti. Tako da je to negde mač sa dve oštrice. Možda se priča više, ali ako se priča nekvalitetnije, lošije ili loše, onda je veća šteta.
O tome ćemo pričati u nastavku. Miloše, vaše mišljenje o zastupljenosti ove teme u javnom diskursu?
Pa ova tema, kako vam kažem, sad smo završili 16 dana aktivizma i poslednjih dve nedelje, tri nedelje je bila jako prisutna. I aktivnošću pre svega ženskih organizacija mi smo uspeli da se ne zadrži samo na 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, nego da se organizuje i za 8. mart, i za 18. maj, i na svaki drugi povod kojim možemo da ukažemo šta to treba da urade pre svega sistem i društvo da bismo zaštitili žene.
Inače, nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena, koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce i prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira, piše, pored ostalog, u deklaraciji o eliminaciji nasilja prema ženama. Reč je o rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dakle, to opravdava konotaciju da je ova tematika globalni, odnosno svetski problem, i u tom kontekstu današnji gosti Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra, Ana Manojlović, urednica televizije Beograd, i Miloš Jajić iz Centra modelnih veština, govore o ovdašnjim modalitetima i individualnim inicijativama u definisanju i jačanju svesti i savesti u našoj zajednici na ovu temu.
Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd-2.
U terminu smo emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Govorimo o nasilju prema ženama, odnosno ovdašnjim mogućnostima ili modalitetima borbe protiv nasilja prema ženama. I na tu temu danas govore Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra, Ana Manojlović, urednica televizije Beograd, i Miloš Jajić iz Centra modernih veština. A zbog čega ovi gosti danas debatuju na ovu, kao što reku smo, globalnu temu, u nekoliko rečenica. Autonomni ženski centar čini mi se da govori sam po sebi, ali mislim da je bolje da mi vi odgovorite na pitanje koliko i šta se menja posljednjih godina kada je ova tematika u pitanju.
Autonomni ženski centar postoji već 26 godina i ja se sećam razgovora sa koleginicama, nisam ja tada bila tu, ali znam iz njihovih priča koliko je tokom 90-ih godina bilo teško uopšte govoriti na ovu temu, koliko žena nam se obraćalo, a nije postojala nikakva institucionalna mogućnost zaštite, s obzirom na to da, na primjer, nasilje u porodici još uvek nije bilo krivično delo sve do 2002. godine. S tim u vezi, opet bih ponovila ono što sam nekako na početku već rekla, stvari se menjaju, zakoni se menjaju, zakoni se poboljšavaju, ali ono što ostaje i dalje kao problem jeste upravo taj taj neki moment individualne posvećenosti koja je očigledno još uvek potrebna da bi se tom problemu pristupilo profesionalno i odgovorno, a još uvek nemamo taj neki... S jedne strane jeste, smatra se kao problem koji se tiče celog društva, a sa druge strane nekako i dalje skrećemo pogled kada to vidimo.
Kakav je vaš utisak o nacionalnoj svesti po tom pitanju?
Pa upravo tako. Mislim da mediji dosta doprinose zapravo povećanju svesti o tome da problem postoji. Mislim da niko više ili bar većina nas ne bi rekla da je to nešto što ne postoji. Dakle, u tom smislu to jeste dobra stvar. Međutim, opet kažem, načini borbe protiv toga jesu vrlo različiti ili uopšte ne postoje. Dodala bih samo da Autonomni ženski centar pruža direktnu podršku ženama sa iskustvom nasilja i volim da iskoristim priliku da pomenem da je naš SOS telefon 0800 100 007, dostupan besplatno svakog radnog dana od 10 do 20 časova.
Ana, ti si ovde povodom organizacije koja je osnovana pre otprilike 2,5 godine i zove se Novinarke protiv nasilja. U nekoliko rečenica, šta je light motiv, dakle šta je misija i cilj te organizacije? Da li ste vi organizacija, jeste tako definisani?
Pa hajde da rećemo da se zovemo da smo organizacija, ali smo zapravo počeli dosta neformalno. UNDP nas je nekako okupio, organizovao, pozvao da analiziramo i da vidimo gde su problemi, u čemu su problemi kada je reč o izveštavanju novinara o nasilju nad ženama i nasilju u porodici. I bilo je tu dosta sastanaka, mi smo debatovali, raspravljali, pričali, analizirali naslove i sad ima tu dobrih i loših stvari. Mnogo je loših naslova, mnogo je loših tekstova, mnogo je pogrešnog izveštavanja o nasilju u porodici i to nije dobro. Dobro je ono što smo zaključili da je to rezultat zapravo neznanja, da novinari uglavnom to ne rade namerno da bi načinili štetu, nego zato što ne znaju kako se izveštava o tome. Ne znaju zato što ih niko nije naučio. Ni mene na fakultetu niko nije učio kako se to radi, nego sam sama sticala znanja zato što me je zanimalo, zato što sam išla na seminare, na kurseve i slično. Malo je ljudi, uopšte novinara, koji imaju vremena da se bave time i da ih to zanima i da stiču neka saznanja, i onda smo zaključili da ne bi bilo loše da mi koji smo negde prikupili ta znanja, između ostalog i zahvaljujući Autonomnom ženskom centru, da ih saberemo na jedno mesto, da vidimo koje su to najčešće greške koje novinari prave i da damo neke smernice kako da se izbegnu te greške. I mi jesmo sabrali to naše znanje koje smo prikupili u smernice koje nisu toliko obimne, ali su sasvim dovoljne da one koji izveštava uzme, pogleda i ako ima bilo kakvu dilemu, zna šta ne bi smelo da uradi, a šta bi smelo da uradi i šta bi trebalo da uradi.
U tom kontekstu, kako procenjuješ konstataciju da i danas su mediji u Srbiji u stvari jedino javno dostupan izvor podataka o femicidu?
Komentarišem je da je katastrofalno, da je to jezivo, da posle toliko vremena koliko je žena ubijeno, mi možemo da saznamo samo tako što ćemo da uzimamo novine i da ih brojimo, bukvalno naslove, ubijena tu, ubijena ta, i to što je najgore nije tačan podatak jer nedospeju svi slučajevi u novine, ima onih koji nisu prepoznati kao ubistvo žene od strane muškarca u porodici ili u partnerskom odnosu, tako da je to jeste podatak, ali je nedovoljan. Nijedna institucija se još uvek ne bavi prikupljanjem tih podataka.
Miloš Đajić, na čelu Centra modernih veština, je danas gost emisije povodom projekta koji se zove Mladi protiv nasilja nad ženama i čini mi se da je to za sada jedinstvena inicijativa. I obratili ste se kom starosnom uzrastu?
Pa mi smo pokušali da animiramo i inspirišemo dečake od 16 i 17 godina, to znači drugu i treću godinu srednje škole. Nije jedina inicijativa i moramo prosto odati čast i našim drugarima iz centra E8 koji već 10 godina rade na Budi muško programu. Ovo je bilo nama jedno vrlo, da kažemo, inspirativno iskustvo, jer smo mi u prethodnoj deceniji dosta radili sa mladim ljudima u srednjim školama, pa onda sad nekih poslednjih 5-6 godina nismo i sad evo opet se ukazala prilika da na jednu temu koja je dosta škakljiva i koja je njih, kako da kažem, pomerila na neki način, ali pomerila i ceo sistem i unutar škole i unutar lokalne zajednice, tako da ja sam jako zadovoljan kako su ljudi reagovali. I ono što smo mi u stvari uradili, to je da smo okupili dečake koji su pravili svoje sopstvene kampanje u svojim školama, u svojim gradovima, da promovišu borbu protiv nasilja prema ženama.
Ovaj podatak koji sam rekla na početku, a proizilazi iz upravo objavljenog izveštaja Svetskog ekonomskog foruma, da će žene u ekonomskim pravima se izjednačiti s muškarcima za više od 250 godina, pre svega u tom ekonomskom, obrazovnom, zdravstvenom i političkom domenu. Ono što je ohrabrujuće je podatak da je jaz najviše smanjen upravo u obrazovanju, pa će na ravnopravnost žene moći da čekaju još svega 12 godina. Da li ste imali ovaj podatak kad ste targetirali tu ciljnu grupu za vaš projekat?
Nismo, ali generalno i u Srbiji u poslednjih, ja mislim, 4-5 godina se često pojavljuju podaci o tome da je više devojaka koje su završile Beogradski univerzitet, više mastera, čak i više doktorantkinja, tako da to je sada jedna sfera gde su žene ušle. Ono što je sad dalje, to je kako se one uspeju na tržištu rada, jer naprosto one su pokazale svoje sposobnosti, svoja znanja, svoje talente i sada društvo bi trebalo to da prepozna kao i poslodavci. E, tu dolazimo do problema, jer naravno tu dolazi do onoga što se zove životni balans, kako ću sad sa porodicom, da ću da pravim porodicu, plus pritisak javnosti, pritisak okoline, i tu one počinju da zaostaju i onda i tako zbog toga imamo taj veliki ekonomski jaz, jer mi i dan danas i u Srbiji imamo jaz u platama koji je po podacima poverenice, evo ispravite me, ja mislim 16% da je ona izračunala da je jaz u platama, znači žena radi za isti posao, iste odgovornosti, ona dobija 16% manje, što će reći da muškarci godišnju sumu koju žena zaradi, zarade do 20. nekog novembra.
Samo ako, izvini da ti preuzmem Jurice mikrofon.
Vidim da si se odomaćila i zvoli, zadovoljstvo mi je.
Nego ta inicijativa, samo korak nazad da se vratim, Budi muško. Ja bih samo da podelim sa vama jedno iskustvo koje smo imali u srednjoj školi. Nije uopšte bila tematika nasilje nad ženama, ali se nekako povela priča među dečacima i devojčicama, ko je bio grub, ko nije bio grub, i onda je jedan dečak rekao, ne možete nazovete to nasilje, on je njoj samo lupio šamar. I mene je to potpuno porazilo, zato što to je Beograd, nije to sad tamo, da kažemo, neka sredina koja je ruralna u kojoj možda nisu doprle te informacije, mada to danas je vrlo diskutabilno gde se stižu informacije, ali njima samo šamar nije nasilje. Gde su onda tek te priče o platama i o svemu? Dok sam ja ušla u tu raspravu da li je šamar nasilje ili nije, ja sam potpuno shvatila da je rad sa decom, da je rad sa školskom decom dragocen, zato jer oni imaju jedan model u porodicama koji vide, jedan model na televiziji, i dok oni porastu nekako mi se čini da je kasno da ti nekome sa 25 godina objašnjavaš da je šamar i tekako nasilje.
Iz prostog razloga što su nažalost naše škole izgubile taj obrazovno-vaspitni karakter s jedne strane, a s druge strane je činjenica da su istraživanja na univerzitetu pokazala izuzetno visok prag tolerantnosti muškaraca prema nasilju prema ženama, a to nas vodi u neku perspektivu koja evidentno ne bi trebalo da bude takva. U nastavku razgovora ćemo pričati o tome kakvi su rezultati šestomesečne analize medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama koji je uradio Autonomni ženski centar. Une cour était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas.
Radio Beograd 2.
Une statue tombe dans son poing, dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié, j'y ai pensé. Quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché, on est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Tu cherches des excuses.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, danas na temu o modalitetima borbe protiv nasilja prema ženama. Gosti su Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra, Ana Manojlović, urednica televizije Beograd, i Miloš Đajić iz Centra modernih veština. Miloše, predlažem da krenemo u pojašnjenje vašeg projekta Mladi protiv nasilja nad ženama. Ono je obuhvatalo srednjoškolce i želili ste u stvari da ih, kako kažete, informišete, motivišete i angažujete da se bore protiv nasilja prema devojkama. Interesuje me kakav je bio prvi utisak, a kakav je bio potonji, odnosno na kraju projekta?
Pa, kao i svaki projekat, naprosto on se dešava u vrlo kratkom vremenu koje nije primereno takoj vrsti projekata, ali zbog školskih obaveza mi nismo mogli da ga počnemo pre letnjeg raspusta, tako smo tek započeli u septembru i on je bio vrlo intenzivan što se tiče rada, jer su dečaci stalno imali neki zadatak da urade. Mi smo ga osmislili tako da pokušamo da dopremo do dečaka koji bi želeli da se uključe. Sad, koliko smo uspeli u tome, negde jesmo, negde nismo, negde su škole rekle, ajde ti ili ti iz tog razreda, ti se interesuješ za takve teme, pa smo negde dobili takve učesnike, a negde su se stvarno neki prijavili samostalno i to je meni bilo izuzetno pozitivno. Oni su nakon toga imali jedan kratki seminar prosto da ih informišemo i to je bilo jako zanimljivo jer smo radili muške stvari. Prosto ja sam radio sa njima, samo su bili muškarci i mi smo pričali o nasilju prema ženama i šta je to, ja sam pokušao sa njima da ih malo otvorim, da vide prosto da stvari koje rade nisu dobre. Prvo, nisu dobre za njih, jer naprosto žive u vremenu u kome će sutra možda njima biti ukinuta viza zato što su registrovani nasilnici. I oni dolaze u tu situaciju da oni te informacije nemaju. I pokazuje se u stvari da jako mali broj nevladinih organizacija radi sa srednjoškolcima i da naprosto se škole drže tog ustaljenog programa rada, i to je ono što je drugi utisak.
Miloše, kako je njihovo globalno stanovište, apropo malo pređašnjeg pomenutog primera, jedan šamar nije nasilan?
Oni su razumeli, i kada sa njima pričamo, oni vrlo lako detektuju da postoji, znači, fizičko nasilje, detektuju da postoji psihološko nasilje i sada detektuju vrlo lako sajber nasilje. I to su, da kažemo, tri nasilja koja oni vide. Seksualno nasilje ne vide. Ekonomsko još uvek oni to ne vide. Mogu da vide eventualno kroz svoje porodice, kroz položaj njihovih majki ili u nekoga iz njihove bliže okoline na tržištu rada i u poslu. Tako da, oni su to saznali. Ono što je bilo meni važno, to je da su oni razumeli da postoji neka muška kutija u kojoj nas društvo gura. Ta muška kutija podrazumeva da smo mi jaki, da mi možemo sve, da mi treba da se bijemo, da su žene objekti, da žene u principu manje vrede, da one ne znaju, da su one emotivne, a mi nismo emotivni, da one ovako ili onako. I onda, kada smo to malo otvorili, shvatili su da stvari mogu da se menjaju. I onda su krenuli da prave svoje kampanje, i ja sam stvarno ponosan na njih, jer imali su različite ideje. Neki jedni su napravili film, jedni su napravili jednu predstavu, i tu smo im priključili devojčice. I odmah se dobila jedna potpuno drugačija dinamika grupe, gde su devojčice rekle, pa evo sad vidite to što mi živimo, da to nije nešto na što mi kukamo. Jer kada se suočite, recimo Kikinda je bila zanimljiva, jer su oni uzeli fotografije, to je print screenove, poruka koje devojčice, njihove drugarice dobijaju od njihovih drugara iz škole ili iz grada u mobilni telefon.
Može li to nazvati seksualnim uznemiravanjem?
Naravno. Ali onda se oni suoče sa tim da ih je sramota da to pročitaju, ne da pošalju, nego ih je sramota da to pročitaju i shvataju u stvari obim toga što su možda smatrali kao nečim što je obična stvar u svakodnevnom njihovom vršnjačkom, ajde da kažemo, zafrkavanju.
Ja nekako to je jedan, izvini Ana, to je jedan ugao priče. A u Autonomnom ženskom centru ste se bavili temom mogu da neću. Šta je bio light motiv i do kakvih zaključaka ste došli?
Pa, mogu da neću, ljubav nije nasilje, je zapravo naziv preventivnog programa Autonomnog ženskog centra koji smo nekako aktivnije otpočele u poslednje 3-4 godine. Htjeli smo u stvari da otvorimo upravo ovu temu u radu sa mladima. Mi smo se pre svega orijentisale na devojke, ali smo radile i sa dečacima i bile smo u više od 30 srednjih škola, u više od 15 gradova u Srbiji. Po 3 cela dana su mladi bili sa nama na tim radionicama. Otvarali smo upravo teme koje su manje više koje su već pomenute, a to je tema diskriminacije, stereotipa, rodnih uloga i na kraju nasilja u partnerskim vezama mladih. To je nama bio fokus. Ono što je moje iskustvo sa terena pokazalo jeste da mi nismo radile samo prevenciju, mi nismo samo prevenirale nasilje u partnerskim vezama mladih, već smo u mnogim slučajevima zapravo radile na neki način i zaštitu, s obzirom na to da je nasilje u vezama mladih itekako rasprostranjeno i da ono vrlo često ima gotovo identične forme i oblike kao i ono nasilje koje se dešava u partnerskim vezama odraslih osoba. Dakle, tu su prisutne ljubomora, kontrola, izolacija, pre svega ovi neki psihološki mehanizmi nasilja, ali isto tako i fizičko nasilje i seksualno nasilje, pre svega kad kažem seksualno mislim na seksualno uznemiravanje, ali isto tako i neko podsticanje, pritisak da se stupa u seksualne odnose ili da se stupa u određene vidove seksualnog odnosa. Dakle, sve to nešto što već postoji dakle, u tom uzrastu srednjih škola.
Ana Manojlović, kao voditeljka, htjela si nešto da dodaš?
Pa, htjela sam da kažem da je super to što se radi sa decom koja su u srednjoj školi, ali ja mislim da bi trebalo da se radi i sa decom koja idu u osnovnu školu, zato što tad oni formiraju svoje vrednosne sudove, svoje stavove, ko su dečaci, ko su devojčice, šta je to dobro ponašanje, kada si muško i šta znači budi muško, a šta nije šmekerski i slično. Tako da mislim da nije kasno, naravno, ni u srednjoj školi, ali i tekako fali našem osnovnom obrazovanju i taj deo gde će se dečacima govoriti šta znači biti dečak i šta znači biti frajer, a šta znači biti nasilnik.
Ako ih već u njihovoj kući, odnosno porodici.
Naravno, mora da postoji neko mesto gdje će im neko tako
ovo
nešto reći.
Ovo smo pominjali, dakle obrazovno vaspitni karakter ustanova od vrtića pa nadalje. Ana, u najkraćem rezultati ovog šestomesečnog istraživanja i analize o izveštavanju o nasilju nad ženama.
U najkraćem poražavajuće. Da ja sad ne bih vama sve detaljno čitala, reći ću vam samo da ovo je izveštavanje koje je praćeno za pola godine, u kojem 70% medijskih objava o nasilju prema ženama je imalo elemente neetičkog izveštavanja. Što znači da je bilo pogrešno, da je bilo loše, da je poslalo pogrešnu poruku i ženama koje trpe nasilje i njihovim porodicama i okolini, što je zaista loše. Polovina svih tih koji su se pogrešno izveštavali je otkrila identitet preživele, žrtve ili nekog iz njene porodice, što je zaista strašno. Jer ako je žena neka htjela možda da prijavi nasilje i vidjela da je tamo otkriveno ime, prezime njeno ili njenog deteta, nikada to nasilje neće prijaviti, što zaista nije dobro. 46% objava je senzacionalističko, stereotipno, opisuje nasilje do najsitnijih detalja. Niko ko trpi nasilje u određenom trenutku i pročita tako nešto u novinama neće smoći hrabrosti da prijavi.
Da li onda ti nalazi predstavljaju kontradiktornost u odnosu na sve ove inicijative o kojima danas govorimo?
Mislim da apsolutno predstavljaju. I to je ono što smo negdje već rekli, da zapravo je jako važno govoriti o nasilju prema ženama, o tome da budemo svjesni da ono postoji, da je problem. Ali kao što je Ana rekla, jako je važno način na koji govorimo. Jer sav ovaj rad, pre svega nevladinog sektora, i sa mladima i sa ženama koje su preživjele nasilje, zapravo ne možemo nikad doći do bilo kakvog pomaka u iskorenjivanju problema, već samo nekako gasimo požare ukoliko se nekako sistemski ne pristupi ovome, ukoliko mediji ne menjaju javnu svest, a imaju tu mogućnost, i ukoliko institucije ne rade na tome.
U tom kontekstu, u nastavku razgovora ćemo čuti koje su to smernice, s obzirom da smo malo čas konstatovali da su upravo mediji ti preko kojih dobijamo elementarne informacije o problemu nasilja prema ženama.
Que le gris vire au noir, que le chagrin te suit dans Paris. Quand tu cherches l'espoir et qu'il n'y a que le soir qui tombe comme la pluie sur ta vie. Il restera toujours les chansons d'Aznavour, le parfum des lilas, la calasse dans nos mains. Quand ceux qui t'ont donné ce qu'ils avaient de meilleur sont partis à regret voir ailleurs. Petite flamme qui danse dans tes yeux se bat contre les larmes comme elle peut. Il restera toujours les paroles de Gainsbourg, une sonate de Chopin, le printemps qui revient. La voix de Youssou N'Dour.
qui joue avec l'océan.
I u završnici smo današnje debate na temu modaliteta borbe protiv nasilja prema ženama, emisije Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2. I sada bih voljela da moji gosti daju svoje preporuke. Predlažem da krenemo od Sanje Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Mislim da je dosta zahtevan zadatak u stvari dati preporuke. Vi ste pomenuli već definiciju Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama i ako se vratimo i podsjetimo da je nasilje prema ženama zapravo istorijski nejednak odnos društvene moći između muškaraca i žena, onda bi moja preporuka bila upravo u tom smeru da se taj problem sagledava sveobuhvatno i da zapravo sve inicijative koje na bilo koji način poboljšavaju položaj žena upravo vode ka zaustavljanju, eliminaciji i samog nasilja. Ono što je meni iz mog rada lično važno da napomenem jeste i prevencija, rad sa mladima, rad od najranijeg uzrasta i rad koji ne podrazumeva samo motivisan civilni sektor koji radi sa mladima na ovu temu, već promjena obrazovnog sistema koji će uključiti upravo i ove teme, razgovor o stereotipima i sve ono što zapravo prethodi nasilju.
Miloš Đajić iz Centra modernih veština, malo čas ste pomenuli potrebu za definisanjem te rodne ravnopravnosti, ali da vas obavestim da će rodna ravnopravnost na svetskom nivou, dakle globalnog, biti dostignuta tek za nekih 100 godina. Jedan je od zaključaka Svetskog ekonomskog foruma. Šta kažete na to?
Pa ja znam kako to izgleda, kako vam kažem. Ja sam lično učestvovao u donošenju ključnog amandmana koji je sad prepoznati od strane tog istraživanja kao dobitak u odnosu na to kako je pozicija Srbije, to je 30% žena u parlamentima na svim nivoima vlasti u našoj zemlji i to je bila bitka jedna koja je trajala kratko, ali je morala da bude jako, jako velika i na kraju uz podršku poslanica i uspeli smo to. Ali ovde je ključna stvar, ovo što je Sanja rekla, a to je da mi moramo menjati sistem obrazovanja. Ove teme moraju doći na dnevni red. Nama fali i dalje unapređenje rodne ravnopravnosti, donošenje novih pravila koja podrazumeva novi zakon o rodnoj ravnopravnosti. Mi smo doneli prvi zakon uopšte kad smo prepoznali da postoji kao društvo neravnopravnost žena i muškaraca 2008. godine i to je nešto što sad moramo da unapredimo. Naprosto svest ljudi je, sistem je drugačiji i tako dalje. Ono što se tiče mladih, ja mislim da je jako važno upravo se usredsrediti na muškarce i ja ću pokušati da pravim jednu širu mrežu kroz projekte, samo inicijativno, vraćam se na onaj početak, to je negde moja misija za 2020. da vidimo kako da napravimo jednu čvrstu mrežu muškaraca na različitim nivoima koji će se javno, kao što su recimo novinarke, oglasiti svaki put kada imamo neku vrstu diskriminacije, nasilja itd.
Uz dužno poštovanje mojim gostima i Sanji i Milošu, ali mislim da ova tema nije moguća da li u pristupu, da li u obradi, da li u afirmativnim primjerima ukoliko nema podršku medija.
Tačno.
Ana, šta su u tom kontekstu ciljevi smernica koje su proizašli iz ovog šestomesečne analize izveštaja o nasilju nad ženama?
Ovo su bile preporuke za novinare koji se bave izveštavanjem o nasilju nad ženama, a ja ću sad malo da okrenem ovu priču i da te smernice dam slušaocima. Dakle, kada uzmete sljedeći put novine i vidite naslov on je nju mnogo voleo i ovo je tragičan završetak jedne ljubavi, znači ne, nije on nju voleo i nije bilo tu nikakve tragedije, nemojte verovati u pogrešne naslove, to nije tačno, sigurno je bilo mnogo maltretiranja, sigurno je bilo ovisno o njemu i ubio ju je zato što je želeo da je kontroliše i kad je odlučila da ga ostavi, on je odlučio da je ubije. Nemojte verovati u priču da je to tragedija, jer tragedija je kada vas slučajno pogodi meteor ili zgazi voz, a niste pazili, ovo je uvek produkt nekog nasilja koje se krije iza toga. Tako da ovde nekako više bih voljela da dam slušaocima da razmišljaju o onome što čitaju, da ne veruju sve što je napisano, jer i novinari greši, mnogo greša, posljedice su velike, razmišljajte o tome da on nije bio miran i tih čovjek, pa niko ne zna šta mu je bilo, nego mi samo nismo vidjeli njegovo lice koje žena trpela godinama.
U kontekstu insistiranja na individualnim inicijativama, konkretno u ovom formatu emisije Radio Beograda 2, obećavate li da ćete istrajati?
Obećavam, kako ne?
To je apsolutno, mislim, u svoje lično ime feministička odgovornost.
Miloš, da. Jeste vi feministka?
Yes. Feminizam, što bi rekla moja ćerka feministkinja, ali ja se deklarišem kao feminista i mislim da je to jako važno. Naprosto mi imamo u javnom govoru jednu, kako kažem, negativnu konotaciju feminizma. Ja feminizam doživljavam potpuno ravnopravnost muškaraca i žena u svim oblicima u kojima oni žive, rade, borave i tako dalje.
Ana, kao ko-voditelj, predzavršna reč.
Nemamo izbora, moramo svi da istrajemo zato što od naše inicijative zavisi i zato što od nas zavisi šta ćemo da ostavimo generacijama koje dolaze i nema prede.
Današnji razgovor shvatite kao podršku Radio Beograda 2 onim inicijativama na kojima istrajavate. Hvala vam, dakle, Sanja Pavlović, Autonomni ženski centar, Ana Manojlović, Radio Televizija Srbije, Miloš Đajić, Centar modernih veština, su ljudi čiji primjeri mislim da treba da budu vodilja, ohrabrenje i modus za neke buduće nove inicijative, ne samo u ovom domenu. Realizatorska ekipa danas je bila u sastavu Predrag Vasić, Mladen Milošević, Vesna Tošović, moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.
Passion dance.